După volumul Singură pe drumul Mătăsii, Sabina Fati publică acum Ocolul Mării Negre în 90 de zile, 7 țări, 8 granițe și o lovitură de stat în prime time. Este o carte de călătorie, o monografie foarte minuțioasă a acestei zone a Mării Negre. De ce? De ce tocmai despre Marea Neagră ați vrut să scrieți acum?
Aș face la început o corecție, dacă îmi permiteți. N-aș zice că e o carte de călătorie neapărat, dar e o carte de pilă pe care eu mi-aș fi dorit să o citesc înainte să plec în jurul Mării Negre, pentru că e o carte care mă pune la punct cu politica și cu istoria zonei foarte detailat, ca să pot spune, dacă pot spune așa. Marea Neagră, de ce Marea Neagră? Că e lângă noi și că, nu știu, dacă visul tuturor copiilor e să navigheze sau să plece departe și să se întoarcă așa ca dintr-o călătorie din 2 ani de vacanță sau alte călătorii din copilăria noastră, dar pentru mine Marea Neagră a fost un vis vechi, nu am reușit să-l fac de la început și acum, în fine, Marea Neagră e o mare plină de povești.
Cum și când a devenit un reper geopolitic atât de important?
Marea Neagră e un reper geopolitic important încă de pe vremea grecilor, când ei și-au pus aici în jurul tuturor întregului spațiu pontic și-au stabilit colonii. Era important economic, în primul rând. Aduceau de aici, nu ne vine să credem, dar în primul rând pește uscat. Deci era o modalitate de aprovizionare și în același timp era un cap de pod pentru expansiunea greacă, aflată la concurență cu expansiunea persană. Ceea ce se întâmplă și acum cu Marea Neagră e un loc al competiției geopolitice între o putere mare, am putea o numi globală, cum e Rusia, și o alianță de puteri globale și regionale, cum e NATO.
Ce ați urmărit, de fapt? Ce v-ați propus atunci când ați pornit în această expediție, în această călătorie de recunoaștere?
Mai câteva lucruri. Cel mai simplu lucru e să vezi dacă poți să călătorești ușor într-o regiune. Dacă poți călători ușor, înseamnă că e o zonă lipsită de aventuri spectaculoase și în care poate merge oricine. Dacă poți să călătorești ușor într-o zonă, înseamnă că acolo e liniște, e pace, nu ți se poate întâmpla nimic, poți să traversezi granițele cu ușurință, vame și sunt prietenoși sau în orice caz nu sunt dușmanii tăi și așa mai departe. Dar nu e așa, Marea Neagră nu e un loc în care să-ți petreci vacanța dacă vrei să o ocolești. În al doilea rând, e întrebarea aceasta pe care probabil și-au pus-o istorici mai importanți decât mine. De ce tot timpul Marea Neagră a fost în centrul unui conflict sau al unui război? E o mare periferică, e departe de puterile centrale. De ce tot timpul ne batem în jurul ei sau pe ea sau țările din arealul ăsta? Și ar mai fi o întrebare, de ce nu ne interesează unii de alții? Noi, zic noi, locuitorii spațiului pontic, de ce suntem atât de dezinteresați de vecinul bulgar sau de vecinul ucrainean, de exemplu.
Apropo de ce înseamnă să călătorești ușor, noi în România suntem obișnuiți la vest de noi să călătorim ușor, nici nu mai avem nevoie neapărat de pașaport, călătorim cu buletinul aproape peste tot în lume, nu mai avem nevoie de viză în o grămadă de țări. E un șoc, este o ciocnire culturală în momentul în care mergem spre est?
Nu aș numi un șoc și nici măcar o ciocnire culturală. De pildă, pe drumul Mătăsii, aș fi putut să zic că ar fi fost un șoc, dar nu este nici măcar acolo. Pentru că noi venim dintr-un spațiu asemănător. Noi venim din războiul rece, venim din frigul comunist și sunt multe lucruri asemănătoare între ceea ce eram noi acum 26 de ani și ceea ce sunt statele foste sovietice acum. Și în Asia Centrală, la fel ca și în Caucaz sau în Ucraina, să zicem, lucrurile seamănă foarte mult ca în perioada comunismului, cum era la noi în perioada comunismului, sigur, cu diverse nuanțe de rigoare, că Ucraina e război cu Rusia, că nu poți să traversezi în orice loc granița dintre Ucraina și Rusia, pe drumul Mătăsii să nu mai vorbim, că acolo granițele sunt și mai complicate. Că între Georgia și Abhazia e o graniță pusă artificial, că nu poți să mergi, să treci liniar între Rusia, Abhazia și Georgia, pentru că sunt țări care nu te primesc dacă treci dintr-una într-alta și că trebuie să ocolești foarte mult, că, de exemplu, e imposibil să creezi acel inel în jurul Mării Negre despre care vorbesc politicienii care nu și-au mutat niciodată fundul din birou pe teren și care spun că o să avem o autostradă circulară în jurul Mării Negre, dar, de fapt, noi nici nu putem să traversăm nordul Crimeei în momentul ăsta, dintr-o parte în alta. Pentru că, nu, Crimeea e a Ucrainei, dar e ocupată de Rusia și dacă vrei să mergi în Crimeea dinspre Ucraina, nici măcar ucrainienii nu te lasă. Că dacă vrei să mergi în Crimeea, deși ești în Ucraina în mod legal, trebuie să mergi la Kiev să ceri de la ministerul care se ocupă și de emigrație un fel de hârtie oficială prin care ai voie să te duci în Crimeea. Așa că eu, de exemplu, n-am fost să iau hârtia aia, am intrat prin Rusia și diplomații români m-au întrebat: cum, și în felul ăsta tu recunoști Crimeea? Eu sunt o persoană fizică, eu nu fac decât să merg să scriu să văd cum e acolo. Un diplomat, dacă intră în Crimeea, un diplomat român care intră în Crimeea, într-adevăr recunoaște jurisdicția Rusiei asupra acelui teritoriu. Nu se întâmplă același lucru cu un cetățean simplu.
Sunt spații culturale diferite, cu religii diferite, cu limbi diferite, totuși ce le unește pe aceste țări? Ați amintit de trecutul comunist?
Țările din jurul Mării Negre sunt unite de o istorie veche, da? Din perioada grecilor, în care Marea Neagră era un lac grecesc, dacă putem spune așa. După aceea a venit Darius și a vrut să ocupe mai ales nordul Mării Negre. Sudul era mai ușor de prins. După aceea avem, după amintirea persană, avem o amintire romană. Marea Neagră a fost un lac roman. Apoi a fost un lac otoman. A fost și un lac genovez pe la 1600. A rămas iarăși un lac turcesc până când Rusia a venit după Petru cel Mare, după proiectul lui Petru cel Mare, și a ocupat Crimeea. Ne unește o istorie, în primul rând, dar dacă mai căutăm și alte lucruri care ne-ar uni, nu prea le găsim. Mai degrabă avem istorii complicate unii cu alții. Nu sunt mulți prieteni. Erau Ucraina și Rusia, erau într-o relație bună, nu mai sunt. Georgia cu Turcia, ai putea spune, sunt două țări care au relații foarte bune, dar atunci când Rusia a invadat Georgia în 2008, în războiul de 5 zile, și Georgia a cerut ajutor occidentalilor, Turcia a închis strâmtorile și o navă spitală americană n-a putut intra prin strâmtor să meargă să ajute, din punct de vedere umanitar, pe oamenii din Poti. Acolo s-au întâmplat cele mai îngrozitoare lucruri. Deci, deși au un tratat strategic, atunci când a venit vorba de un ajutor concret, turcii au întors spatele Georgiei. Bulgaria și Turcia au conflicte sau au o istorie dură și pe care o continuă și acum. Nu au trecut peste ocupația otomană, care a fost mult mai dură în spațiul bulgar decât în cel românesc. România cu Bulgaria, îi spune că noi suntem foarte fericiți pentru că mergem la mare acolo și ne bucurăm de prețurile lor mici, dar ei nu ne iubesc cu adevărat și sunt iarăși amintiri din perioada cadrilaterului, de ce i-a trebuit României cadrilaterul. Și alte amintiri, ca să punctez numai una recentă. Iohannis a fost astăvară la Sofia să semneze acest proiect al unei flote NATO la Marea Neagră. Totul era aranjat, toate lucrurile erau stabilite și când a ajuns Iohannis acolo, primul ministru bulgar a zis nu. Și a fost așa o palmă pentru România. un refuz pe care puteau să-l facă cu 2 săptămâni înainte să vină președintele la Sofia, dar au vrut să te umilească în direct. Deci avem tot felul de amintiri. Eu am câteva povești personale la Odessa, de exemplu, cu un supraviețuitor al perioadei în care armata română împreună cu armata germană au mers în acel marș funebru până către Cotul Donului.
Sabina Fati, ați făcut pe scurt istoria Mării Negre, istoria acestui reper geopolitic și mi-am dat seama că de fiecare dată Marea Neagră a fost a cuiva sau a fost dominată de cineva. Vedeți în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat o Mare Neagră europeană sau o Mare Neagră a tuturor?
E greu să spui în viitor, la anul, putem spune, la anul Marea Neagră va rămâne a Rusiei, dar poate și peste 2 ani, dar nu putem ști ce se va întâmpla peste 10 ani, pentru că această globalizare a mijloacelor de comunicare, a mijloacelor militare și în general a politicii internaționale face ca lucrurile să se schimbe extrem de rapid. Așa cum arată lucrurile acum, vedem o America relativ dezinteresată de Europa, în ciuda amintirilor cu baze militare pe care le-au creat aici, în România, în Polonia, în statele baltice, foștii președinți americani. Dincolo de asta, toate semnalele sunt, nu vorbesc doar semnale venite dinspre președintele american, dar sunt mulți gânditori, să-i numim așa, profesori de relații internaționale la mari universități în Statele Unite, realiști în general, ca să-i punem ideologic undeva, care susțin că Statele Unite n-au nimic de câștigat într-o confruntare rece cu Rusia în acest moment, și mai ales prin cheltuieli uriașe în estul Europei. Care e obiectivul Statelor Unite aici? Ce câștigă Statele Unite din această intruziune prietenească în estul Europei? Sigur, are niște aliați fideli pe care l-au, adică i-ar putea ajuta, dar mai mult de atât nu. După părerea acestor profesori americani, lucrurile arată altfel. Statele Unite trebuie să-și vadă de propriile sale obiective și să renunțe la ideea de jandarm permanent al lumii. Deci, nu știu, probabil că pentru o perioadă destul de lungă, Marea Neagră va rămâne a Rusiei, cu atât mai mult cu cât aici sunt, aici trec drumurile hidrocarburilor din Caucaz spre Europa, dacă vrem, sau spre Turcia. Și cu atât mai mult cu cât Turcia devine o putere slabă. După lovitura de stat de astăvară, militarii cu pedigri, să spun, din Turcia au pierdut controlul armatei, dar în același timp și Erdoğan a pierdut un oameni cu o bogăție și o cunoaștere militară extraordinare. Și pe de altă parte, Turcia mai are o problemă economică, e total dependentă energetic de Rusia. Dacă Rusia, de exemplu, ar închide robinetul gazului, economia turcă s-ar prăbuși. Da? Nu are încă o supapă. Încearcă să ia de la Iran, dar gazul iranian e mai slab și mai scump. Și există și cu Iranul povești mai vechi, înțelegeri și neînțelegeri. Și atunci Rusia devine, cum a devenit în ultimii ani, un aliat al Turciei. Și asta se vede și în politica Ankarei, în politica europeană a Ankarei și în politica în general atlantistă sau mai puțin atlantistă care se face acum la Ankara.
Un capitol important din cartea Sabinei Fati se referă la preluarea, la anexarea Crimeei de către Rusia. Nu dați un răspuns definitiv la această întrebare. De ce anume a atribuit Rusiei Crimeea? Lăsați cumva deschis acest capitol.
Nu cred că e chiar așa. Am stat în Crimeea, cred că mai mult de o săptămână, umblând în principalele orașe ale peninsulei și trecând și prin capitala, prin Simferopol. E un loc relativ izolat, dar în același timp, încă vara, vin acolo, au fost obligați să vină militarii, mai ales oficialii de rang înalt, care n-au mai putut face vacanțe în străinătate. Și peste tot există un semn al unui patriotism hiperbolizat. Sunt blocuri comuniste pe care e pictat Putin. Mă rog, e pictat un soldat tânăr ieșind
Un
din...
marinar tânăr.
da, mai ieșind dintre spicele de grâu. Și când te apropii, îți dai seama că e fața lui Putin, ușor cu un lifting serios.
Trebuie spus, dragi ascultătorii, că în această carte sunt și fotografiile Sabinei Fati, sunt niște documente suplimentare, cumva, care ilustrează foarte bine toate notațiile ei.
Iar în Simferopol, da, și nu numai de exemplu, mi s-a părut că cineva e tot timpul în spatele meu, cineva care poartă căști, așa ca dumneavoastră, și care, întâmplător sau nu aceeași persoană, era mereu pe urmele mele. În Crimeea, cel mai îngrozitor lucru pe care îl poți vedea dacă îl vezi sau îl poți auzi dacă ai de la cine, e povestea tătarilor. Acolo, câte un tătar tânăr, de multe ori educat, dispare odată la 20 de zile și nu mai reapare niciodată. Se presupune că ei sunt răpiți de forțele de securitate rusești și exterminați. Așa presupun tătarii, pentru că altminteri, cum se face că o țară atât de puternică n-ar putea afla unde dispar tătarii? Se spun că e singura comunitate care s-a opus anexării, cu adevărat, anexării de Rusia. Ce s-a întâmplat cu anexarea, că nu e un răspuns clar? Păi sunt mai multe ipoteze. Una dintre ele, pe care o susțin și realiștii americani, e aceea că Rusia a ocupat Crimeea și dacă nu ar fi ocupat Crimeea, pe fondul revoluției din Maidan, Euromaidanului din Ucraina, NATO ar fi venit și și-ar fi pus niște baze militare la Sevastopol, exact acolo unde este cea mai mare bază militară rusească din Marea Neagră, cea mai flota lor militară. Și că rușii au anexat într-un gest de ofensiv. Adică și-ar fi apărat propriul teritoriu pentru că altminteri, occidentalii răi, ar fi venit și ar fi pus mâna pe Crimea, care este locul cel mai strategic din Marea Neagră, așa cum spune și Gheorghe Brăteanu, probabil cel mai mare istoric al Mării Negre. Pe de altă parte, Rusia are de multă vreme în gând că peninsula îi aparține istoric și nu numai, pentru că populația e majoritar rusească acolo. Bun, cert e că lucrurile s-au întâmplat. Eu am auzit și ucrainieni spunând următorul lucru. Credeți oare că Ecaterina cea Mare a creat toate aceste orașe minunate pentru ucrainieni? Da, știm că tot malul Mării Negre, nordul Mării Negre, actualmente al Ucrainei și al Rusiei, a fost urbanizat de Potemkin, soțul secret al Ecaterinei cea Mare. Și de acolo a început înflorirea Mării Negre, de fapt, deci din această perioadă. Rușii spun că nu există niciun semn că Ucraina ar fi fost vreodată acolo și că, de fapt, spațiul le aparține. Problema nu se pune însă așa, nu? Avem o legislație internațională, Crimeea era Ucrainei, ar trebui să rămână a Ucrainei. Sigur, au făcut un referendum pentru a demonstra că lucrurile nu sunt așa. Referendumul e pus sub semnul întrebării, deși eu cred că dacă referendumul era făcut corect, el putea sugera că Rusia e mai puternică acolo. Totuși să știți că în 92, după despărțirea Uniunii Sovietice, a fost un referendum a cui să fie Crimeea și o majoritate substanțială a votat pentru Ucraina.
Da. Sabina a fost invitată la revista literară Radio. Sunt multe referințe literare în această carte a dumneavoastră, Sabina Fati. Citați din Tolstoi, citați din Nikos Kazantzakis, citați din Balzac, citați din mulți alți autori. Cât de diferită este, de pildă, Rusia de început de secol 20, sfârșit de secol 19, față de Rusia de astăzi, dacă tot v-ați raportat la Tolstoi, de pildă?
Interesant. Interesantă perspectivă. Nu știu ce să spun, sunt mentalități similare, dar aș face o altă comparație, de la Isaac Babel, de exemplu, pentru că el descrie foarte în amănunt Odessa și mai ales Moldovanca, o regiune care acum se află la periferia Odesei. Și Isaac Babel face aceste descrieri la începutul anii 20, între anii 20, anii 30. Și am mers în Moldovanca și am regăsit aproape la fel peisajul pe care, sigur, absența evreilor și celorlalte ingrediente, dar peisajul urban, static, era același pe care îl descria Isaac Babel. Tolstoi e prea departe și cred că el are altfel de personaje pe care e greu să le mai vezi acum. Dar în mod sigur, înainte de venirea comuniștilor, știți, Crimeea a fost ultimul bastion de unde s-au retras aristocrați, intelectuali. Din Crimeea au plecat spre Europa pentru a se salva. Cred că poveștile acelea dinaintea plecării acestor oameni seamănă cu descrierile lui Tolstoi.
Cum funcționează la dumneavoastră memoria? Mai precis, cum ați scris această carte? Ați notat pe parcursul călătoriilor? Ați strâns pur și simplu material și ați redactat la final cartea? Cum a funcționat?
Pentru că sunt ziaristă și lucrez cu deadline-uri, scriu repede. Dacă mi se spune să scriu repede, sigur, dacă am 2 ani la dispoziție, voi scrie în ultimele 3 luni ale acestor 2 ani. Nu, am avut particole permanente de acolo. Am scris pentru Radio Europa Liberă și pentru România Liberă. Din fiecare loc unde am ajuns am scris câte ceva. Acesta a fost un schelet pe care după aceea am construit, iar poveștile cele mai interesante sunt doar în carte, nu le-am scris și acolo. Și sigur, înainte să pleci undeva, încerci să citești mai ales literatură. Geopolitica vine după aceea, dar e foarte multă literatură, mai ales rusească, despre Marea Neagră. Ulitskaya e...
Ludmila Ulitskaya.
Da, e incredibilă în cartea ei despre Crimeea. Se numește Medea și fiii ei, cartea. Și are... regăsești Crimeea, Ulitskayei, în peisajul Crimeei de astăzi, chiar dacă, în fine, pentru cineva străin care circulă prin Crimeea, lucrurile nu sunt prea destinse și nici el nu se simte prea destins. Nu poți să fii foarte, foarte liber. Ai senzația că tot timpul ceva e în neregulă în spatele tău, lângă tine. Cineva vrea să-ți ia ruxa cu cineva. Lucruri ciudate ți se întâmplă în Crimeea.
Sabina Fati, mulțumesc că ați venit la revista literară Radio. Sabina Fati, Ocolul Mării Negre în 90 de zile, 7 țări, 8 granițe și o lovitură de stat în primetime. Volumul a apărut la editura Humanitas.
Mulțumesc!